Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У соціальних сітках студенти БДУ організували запис на зустрічу з ректором Сергієм Обламейком і звернулися в студентську організацію університету з просьби посприяти її проведенню. Активісти громадянської ініціативи «Супець беззаконності у прокуратури і судах» провели несанкціонований вуличний пікет на площі Свободи у Мінську. Доброчинна громадська організація «Каритас» напередодні Калядо провела виставу «Продаж виробів», підрихтованих їх волонтерами і людьми з обмежованими можливостями. Рух солідарності «Разом» наведує урочище «Благавщина» каля вёски Трастянець, каб ушанаваць пам'ять католіцкага святара Вінцесія Гадлеўскага. Вы на хвалях Радіо Свабода і далей у нашай праграме «Вольная студыя». Нобелевским жанром для белорусского прыгожага письменства стала не поэзия ці проза, а литература факту. Як выглядает десятка найлепших белорусских книг у гэтым жанры за 2015 год? На выпуск книг яких авторов з дзяржвыдавецтва мусіць даваць санкцию КДБ? Про гэта да іншая Міхась Скобла пагутарыў со старшынёй секцыі непрыдуманай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў Натальей Гардзіенкай.
Наталья, рады павітаць вас у вольнай студыі. Сёлета жанр непрыдуманай літаратуры, якім вы апякуецеся ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў, быў адзначаны Нобелеўскай прэміяй. Святлана Алексеевіч працуе акурат у гэтым жанры. Скажыце, вось, на вашу думку, ці паспрыяе такая высокая адзнака развіццю названага жанру ў Беларусі?
Ну, пра нейкі ўплыў можна будзе размаўляць недзе гады праз два, праз тры. Пакуль казаць пра гэта, напэўна, зарана. Маю надзею, што хаця б успрыманне самой непрыдуманай літаратуры ў грамадстве і ў колах літаратараў крыху зменіцца. Яе будуць бачыць менавіта як літаратуру, а не як нешта другаснае. Па шчырасці, не думаю, што Нобель справакуе нейкі асаблівы росквіт айчыннай літаратуры нон-фікшн. Павінны адбыцца ўсё ж больш глабальныя змены на ўзроўні грамадства. Зразумелая сённяшняя цікавасць да Светланы Алексеевіч, яе творчасці, але наколькі яна будзе трывалая. Вось, звычайна, ў кніжных крамах складаюцца рэйтынгі самых прадаваных кніг. А было б карысна, напэўна, скласці рэйтынг самых пытаных, вызначыць наяўнасць такога незадаволенага попыту. У сувязі з тым самым Нобелем цікава было б даведацца, ці шмат людзей звярталіся ў кнігарні пасля прамовы Светланы Алексеевіч з запытам кніг пра яе, пра тых людзей, якіх яна называла сваімі наставнікамі, Алеся Адамовіча, Васіля Быкова. Ці шмат захацелі перачытаць тую ж кнігу «Я з вогненнай вёскі». На Захадзе на ўсё гэта быў бы попыт, і аўтары ды выдаўцы парупіліся пра яго задавальненне. Ці спрацуе гэта ў нас, гэта вялікае пытанне.
Здаецца, што кніг пра Святлану Алексеевіч у Беларусі папросту няма.
Няма, але Нобель гэта добрая падстава для таго, каб яны з'явіліся.
Пры канцы году мы звычайна апытваем экспертаў, літаратуразнаўцаў, кнігавыдаўцоў, кніга распаўсюдников, з мэтай вызначыць найлепшыя кнігі году вось у жанры нон-фікшн. Сёлета ўсімі экспертамі ў суме было названа 54 выданні. Для ўсёй Беларусі гэта многа ці мала?
Не думаю, што самі па сабе гэтыя лічбы пра нешта гавораць. Вось, прыкладам, на прэмію імя Александра і Марыі Стагановіча, што ўручалася сёлета за кнігі, выдадзеныя ў 2011-2014 годзе якраз у жанры непрыдуманай літаратуры, было пададзена каля 50 кніг. І таксама складана сказаць, ці шмат гэта, ці не. Па-моему, важна, што ёсць з чаго выбіраць. Калі б тыя самыя 10 экспертаў назвалі аднолькавыя 10 кніг, тады б можна казаць, што выбару няма. А калі названыя 54, значыць, рэальна іх больш, значыць, насамрэч ёсць магчымасць выбару. Па суб'ектыўных такіх адчуваннях мне здаецца, што ўсё ж такі сапраўды кніг галіны непрыдуманай літаратуры ў Беларусі можа быць больш. Калі б тая ж самая Светлана Алексеевіч была была американкой, то покуль бы я надоехала со Стокгольма до хаты, на полицах книгарень уже были книги, присвященные ее биографии, например. Одна из рысов этой литературы – это оперативность.
Десятка наилепших книг в документальном жанре за 2015 год выглядая наступным чином. Первое место занял Александр Кравцевич со своей историей Великого князства Литовского. Другое место – Зочка Вера, спокойно рука перо тримає, успоміни і листи. Третє місце – «Духу могутні чари» Лариса Генюш во успомінах, листах, архівних матеріалах. Четверте місце – Леон Юрєвич, емігрант Франциска Ринаті, апологія. П'яте – ізунов Зочка Верас, вибрані твори, серія «Білоруський книгозбор». Шосте місце – Ригор Бородулін, дзьонники і записи у двох томах. Сьоме місце – Андрей Чернякевич, народження білоруської городні. Восьме місце – Тимо Хавілін, «Поміж небом і землею», етноастрономія. Дев'яте місце – Вітовт Кіпель, «Жить і діять», успоміни. І десяте місце – Янка Запруднік, «По гарячих слядах Минувщини». Це листи відомого діяча еміграції. Як ви можете прокоментувати ось цей спіс?
Ну, найперше треба повіншувати усіх тих, хто в цьому списі відзначений, але коментувати можна по-розному. Тут відзначені переважно книги, які побачили світ у другій полові цього року. А ті, що вышли на початку, напевно, просто застаются больше паза увагой.
А чем бы вы потлумачили, что две книги одной авторки опынулись в этом спиче, две книги Зочки Верас?
Напевно, надзвычай талиновитая персона Зочка Верас, коли две книги ее присвечены, вошли у десятку. Але на угол я хочу сказать, что у адрозненне от мастацкой литературы, литература нон-фикшн и выбор книг литературы нон-фикшн все ж таки вельми особисто афарбованы профессийной вельми часто цікавостью самих экспертов. И у мастацкой литературы критерии оценки все ж таки больше универсальные, вечные, а то, что дотычить литературы нон-фикшн, якая вельми разностайная, каждый выбирая в залежности от своих уласных профессийных интересов.
Наталья, а вот коли по гамбургским рахунку, книга, якая признанная наилепшей, «История Великого князства Литовского», Олеся Кравцевича. И она подходит под эти критерии нон-фикшн? Чи не зачем?
Я думаю, что абсолютно отповедая. Справа тем, что непридуманная литература, это саправды вельми широкое понятие, куда включают публикации, присвященные науковым пэвным разным разделам науки, и мемуары, и пистоляры, и так далее. Вельми шмат разных жанров, разных керунков мая гэты галіна у литературы, тому книга Кравцевича що, в принципі, цьому і відповідає.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Со старшиной секции непридуманной литературы при Союзе белорусских письменников Натальей Гордиенко и гуторец Михась Скобла.
Вы сказали про зацікавлення літератури про эміграцію. І я вот звернув увагу, що три позиції з гэтай топ-десятки гэта якраз книги эмігрантов, гэта книги Вітаўта Кіпеля, дзённікі ягоныя, перапіска Янкі Запрудніка і такі архівныя розшукі Лявона Юрэвіча. Три з десяти, гэта ўсё-такі шмат. Чаму наших чытачоў по-ранейшаму так цікавяць падзеі эмігрантскага жыцця?
Ну, тут я не зусім згодная про то, что можно казать по-ранейшему, худшей по-ранейшему, читачок цікавить Великое князство Литовское де Лариса Генюш. Что ж дотычить эмиграции, то я бы сказала, что можно казать про пэвное адраджение цікавости, да, темы эмиграции, да, ее авторов, да, их спадчины, да, истории, да, что дённости эмиграции. И у гэтым мне, так скажем, бачится и пэвные выники моей, так само и моей уласной працы популяризации темы эмиграции.
За что вам читацкая дякуй. А вот из этих 54 названных экспертами книг, только 8, я зверну увагу, вышли в державных выдавецтвах. Чому, на вашу думку, держава, ну так отремливается, не затекавленная у выданий подобной литературы?
Ну, тут я могу привести конкретный приклад. Все лето до меня звернулось одно державное выдавецтво с просьбой скласти спис книг, присвеченных белорусскому замежу для меркованной у их серии. Ну, уличивающих специфіку дзяржаўнага выдавецтва. Я, правёўшы некую ўнутраную цэнзуру, склала такі спіс і праз колькі месяцаў маўчання з выдавецтва даведалася, што гэты спіс быў скіраваны, зразумела, у Міністэрства інфармацыі для зацвярджэння, адтуль прапанавалі яго адправіць на праверку ў КДБ.
А скажыце, якія аўтары вось былі ў тым спісе, якія вы падрыхтавалі?
Там былі Браніслав Епімах Шыпіла, там быў Тамаш Грыб, там быў Вітаўт Кіпель, там быў Міхась Кавыль.
Дарэчы, яму недаўна споўнілася 100 гадоў, вось і ён адзначыў гэты свой юбілей.
Так, але, на жаль, кніга да ягонага 100-гадовага юбілею на Беларусі так і не выйшла. Сёння дзяржаўныя выдавецтвы, на жаль, працуюць у такіх умовах вялікіх ідэалагічных абмежаванняў. Яны мусяць улічваць тую сістэму каардынат, якая накідваецца ім зверху. І таму кнігі, прысвечаныя эміграцыі, асабліва паваеннай эміграцыі, заходняй эміграцыі, не маюць фактычна шансу выйсці ў гэтых выдавецтвах. Могуць выклікаць гэтыя пытанні зверху, і ніхто не хоча браць на сябе фактычна адказнасць за прыняцце рашэння. Гэта ж датычыць і выданняў з пэўнымі альтэрнатыўнымі поглядамі на нашу гісторыю або выданняў нейкіх, ну, так скажам, ненадзейных аўтараў. Усё гэта ёсць, і менавіта таму узнікаюць такія праблемы з выданнем літаратуры нон-фікшн.
Наталя, скажыце, якія б выдавецкія, кніга-выдавецкія праекты ў жанры літаратуры факту, асабліва плённыя, вы хацелі б адзначыць?
Гэта, напрыклад, серыя «Бібліятэка бацькаўшыны», якая выдаецца з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшына», і дзе сёлета выйшлі цэлыя 4 кнігі, планавалася до канца году яшчэ і 5. Дзве з гэтых кніг якраз увайшлі ў топ-10. Гэта кніга Лявона Юрэвіча і кніга Янкі Запрудніка. Менавіта гэтай серыя спрыяе папулярызацыі тэмы эміграцыі. Другі такі праект я б вызначыла, гэта беларуская мемуарная бібліятэка выдавецтва «Лімарыус». З яе таксама сёлета дзве кнігі увайшлі ў гэтую десятку. Я б яшчэ дадала, згадала ўспаміны мастака Яўгена Ціхановіча «Партрэт стагоддзя», якія былі падрыхтаваны Сергеем Харэўскім і таксама выдадзеныя сёлета. Можна яшчэ адзначыць адзін вельмі важны праект, як мне здаецца, у галіне нон-фікшн, гэта бібліятэка «Свабоды». Для мяне гэта якраз той самы актуальны нон-фікшн, які ствараюць прафесіяналы, які адлюстроўвае праблемы і патрэбы сучаснасці. Сёлета я вызначыла кнігу Сергея Абламейкі «Мой Картаген». Кнігі Сергея Навумчыка 94-й, перавыданне і 95-й, якія уяўляюць сабой своеасаблівы летапіс падзеі нашай недаўнай мінушыны, важных вызначальных гадоў, якія, в прынцыпе, я таксама памятаю.
І апошняе пытанне. 2015 год на сыходзе, заканчваецца неяк шэра па-восеньску, але ж цягам яго былі нейкія яркія падзеі. Ось чым асабіста вам запомніўся 2015 год?
Ну, для мяне гэта быў год насычаны разнастайнай працай і рознымі праектамі. У кніжным плане з маім тым ці іншым удзелам выйшлі 5 кніг. Я радая, што сёлета мы нарэшце скончылі своеасаблівую трылогію, прысвечаную паваеннай радзе БНР. У пэўным сэнсе як бы закрылі гэтую тэму. У гэтым годзе таксама былі цікавыя праекты, звязаныя менавіта з непрыдуманай літаратурай. Гэта былі семінары з удзелам нашых шведскіх калегаў, пісьменнікаў нон-фікшн, а таксама уручэнне першай прэміі ў галіне непрыдуманай літаратуры імя Александра і Марыі Стагановіча. Ну і карыстаючыся нагодай, хачу сказаць, што неўзабаве будзе абвешчаны і другі сезон гэтай прэміі. Але, напэўна, тыя падзеі, якімі ён поўніўся, будуць згадвацца мне менавіта ў сувязі з тым, што ў гэтым годзе Светлана Алексіевіч атрымала Нобеля.
Гостямі «Хаця Скоблу» у вольнай студыі была Наталя Гардзіенка, старшыня секцыі непрыдуманай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду.
На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.